habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
salaasa bisha ebrilna waa 12 sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mashirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacaddaha waxaa idiin raadinaya xuseen barre aadan iyo anigo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka uu soo ridayo xanuunka coronavirus ee soomaaliya oo sii kordhay,
soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isfaaraan, waxaa jira mucaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay ee USAID Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalab.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa suuqa soomaalida ee islii ee kiiniya oo maanta dib loo furay.
Shuruucdii markay u hoggaansameen ayaan mooloshii iyo suuqii dib u furnay. Maantana caadi waay, meel kastana waa shaqaynaysaa. Fariinta kale aan sii raacinayna waxaa waay dadka inay maarta taxadir dheeraad ay sameeyaan. Cudurkii suuqa furnaashiisa kama dhigna in cudurku dhammaaday. Cudurkii weli waa jira, halistiisii waa sidii hore.
Kalood maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodii gabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo inala socodsiinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu si ku meel gaara u joojin doono soo galootiga Maraykanka imanaya sababo la xiriira xanuunka coronavirus. Fariin uu bartiisa Twitterka soo dhigay gelinkii dambe ee shalay ayuu Trump ku tilmaamay coronavirus inuu yahay weerar ka yimid cadow aan muuqan, isagoo xusay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqooyinka muwaadiniinta Maraykanka. Faahfaahin dheeri ah kama aanu bixin madaxweynuhu qorshahan, isagoo xusay inuu ku iman doono amar madaxweyne. Xakinta soo galootiga ee Maraykanka waxa ay saameyn doontaa 400,000 oo qof, kuwaasoo haysta fiisaha Maraykanka iyo kuwa doonaya inay codsadaan deganaanshiyaha Maraykanka ee green card-ka loo yaqaano. Maraykanka waxa ay dunida ku hogaaminaysaa tirada ugu badan ee xanuunka COVID-19, kaasoo hadda gaaraya 788,000, halka ay dhimashaduna sii dhaaftay 42,360, sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins oo ururinaysa tirada dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya dunida iyo Maraykankaba. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka waxa ay bixisaa ku dhawaad 462,000 oo fiise sanadkiiba dalkan Maraykankana ay dadku ku soo galaan. Sidoo kalena waxay waaxda soo galootiga iyo dhalashooyinka Maraykanka ay ogolaataa 577,000 oo qof sanadkiiba inay helaan deganaanshiyaha rasmiga ah ee Maraykanka. Suuqyada saamiyada Yurub ayaa afka ciidda daray maanta oo talaada ah xilli qiimaha saliidda ceyriin ee Maraykanka ay hoos u dhacday taariikhda, iyadoo gaartay halkii ugu hooseysa, waxaana ay muujada argagax leh taasi u dirtay dhaqaalaha dunida. Suuqa wax kala iibsiga London ayaa hoos u dhacay 0.7%, halka suuqa kale ee CAC 4 ee Paris iyo suuqa Frankfurt ay labaduba hoos u dhaceen 0.9%. Hoos u dhaca talaadada maanta ee suuqyada Yurub ayaa kasoo bilowday Asia, halka suuqa Japanna uu lumiyay 0.9%. Xilligii uu xirmayo maanta, Australia ayaa iyana hoos u dhacday 2.5%. Hong Kong ayaa iyana soo degtay 2.2%. Hoos u dhaca taabta Yurub iyo Asia ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta ah ay gilgilaan suuqyada Maraykanka, gaar ahaana Wall Street, S&P, Dow Jones iyo Nasdaq. Dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee dunida ayaa xaniban xilli uu socdo xanuunka safmarka ah ee coronavirus. Warbixin cusub oo soo baxday ayaa ka digaysay in ka badan 200,000,000 oo qof oo dunida ku nool inay soo wajahaysa gaajo ba'an oo ka dhalatay xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray. Hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa warbixin ay soo saartay arrintan kaga hadashay. Ka hor xanuunka coronavirus waxay hay-addu warbixin hore ay u soo saartay ay ku sheegtay in 300,000,000 oo qof oo dunida dacladeeda ku nool ay lasoo diristay gaajo xoog leh, balse waxay warbixin cusubi ka digtay hadda in tiradaasi ay laba jibaar noqonaysa marka la gaaro dhammaan caafimaadka sanadkan hadii aanan la qaadin tallaabooyin xoog leh oo arintan laga hortagayo. Warbixintan ayaa la xiriirisay in sababaha ugu weyn ee arintan kaga sii daraya ay tahay colaadda isbeddelka cimilada iyo xasaradaha dhaqaale ee ka dhashay coronavirus. Afrika ayaa la filayaa inay noqoto qaaradda ugu saameynta badan gaajadan, iyadoo ay soo raacday Asia iyo Latin America. Madaxa hay-adda WFP dhaqaaleyahanka lagu magacaabo Cariif Xuseen ayaa u sheegay VOA in dadka ku nool wadamada Yemen, Koongada Dimuqraadiga, Afghanistan, Syria iyo Suudaanta Koonfureed ay yihiin kuwa khatar ba'an ugu jira gaajadan cusub. Wadamadan ayaa markii horeba qabay dhibaatooyin ka dhashay colaado ka jira wadamadooda muddo dheer.
هذا يوم عطتها فلسطين أحمد إيمانو إن لسعود سيني سي وركب أنكو بلوني وسارد عافيمات كي دولة الصومالية أيام مانت الشيكتاي إن سدها تضبعتها انقفوا عصب لغيها ريحانون كوفي 19 وكينو فيروس كورونا هاتان تردى قودة تدكى بارتان كالاقو حقيتي يحانون كالاقها ريحانون 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 فاهنتان وحمقاردا مقدشان نوغسو دريوريها يغا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in saacadihii ugu dambeeyay la helay kiisas sor leh oo ku aadan dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus kuwaasoo tiradoodu gaaraysa 73 qof oo 19 ka mid ah ay lab yihiin halka 22 kalena ay dhadig yihiin waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo muddo 24 saac taasoo tirada guud ee dadka oo cudurka soo ritayna ka dhigaysa 237 ruux marka lagu daro 8 qof oo ilaa iminka u geeriyootay iyo 4 kale ee bogsatayba. Dhanka kale wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay howlaha uu qabto isbitaalka Martini oo ay jiifaan bukaanada qaba cudurka COVID-19.
Isbitaalka Martini sala socotaan waa isbitaalka dawladda koow oo asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo, haddana lagu qaado wixii sample oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka kadibna loo diro labka dhexe ee dawladda. Waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badan oo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. Waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu uu raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka mid ah isbitaalka Banaadir u qorsheysay inuu ka mid noqdo xarumaha lagu dabiibayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus, iyadoo isbitaalkuna uu horey u fulin jiray adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka.
Waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyay inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada iyo dhallaanka, in asagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala Martiniba badnaba 46 sariir iyo ICU-da loogu diyaarinayo soo sheeda ay dhibantaha ilaa iyo 25 sariir, laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go-an. Sidoo kale waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wada tashi la sameyna wasiirada maamul goboleedyada caafimaadka iyo wasiiradii kale oo ku jira gudiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameysa. Sidaad la socotiin maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa gudiga qaran gudiga maamul goboleed madax ka ah, mararka qaarkoodna wasiirro kala ka ah, laakiin waa dad wada shaqeeya. Wasiirada caafimaadka wada hadal ayaa mar walba la wada leenahay si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaar ka ah, waxyaalaha u qabsoomay iyo waxyaalaha dawladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmeyn karto.
Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in hay-adda USAID ay ka heshay qalab caafimaad oo u badan sariiro loogu talagalay in la dhigo xarumaha lagula tacaalayo cudurka COVID-19, kuwaasoo ay sheegeen inay qaybtooda gaarsiin doonaan wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka ka jira.
waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay USAIDS Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhiginhaa. Arrimahaasoo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo. Waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka ee qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar, ama ha ahaadaana qalab shaybaar, ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay, ama agabkii lagu daaweynaha.
Gudaha Soomaaliya ayaa waxaa kusoo kordhayay maalmihii ugu dambeeyey tirada dadka uu soo ribanayo xanuunka coronavirus, waxaana marka laga soo tago dadka laga helay calaamadaha cudurka COVID-19, misena jira kuwo kale oo cudursaduhu jirkooda ku jiro balse aanay calaamadaha xanuunkani weli ka soo ifbixin sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada suuqa Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa maanta dib u furay ganacsigii suuqa Islii kadib muddo 3 maalmood ah oo u xidhnaa. Guddiga ganacsatada ayaa sheegay in ganacsatada suuqa Islii ay buuxiyeen shuruudihii dhanka caafimaadka ee laga doonayey si looga hortago in suuqa uu ku sii faafo cudurka coronavirus. Ciidamada booliska Kenya ayaa sidoo kale howlgal ay ka sameeyeen magaalada Nairobi ku soo xiray 39 qof oo haween Soomaali ah u badan, kuwaasoo lagu eedeeyey inay guri isugu yimaadeen oo ay aroos ku dhiganayeen.
Mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada Soomaalida iyo dowladda Kenya ayaa sheegay in suuqa Islii ay maanta dib u fureen kadib markii ganacsatada Soomaalidu ay u hoggaansameen shuruudihii lagu soo rogay ee la xiriiray ka hortagga xanuunka coronavirus, kuwaasoo ay ka mid yihiin in xarumaha ganacsiga suuqa Islii la dhigo adeegyada nadaafadda si loo ilaaliyo nadaafadda suuqa iyo guud ahaan dadka tirada badan ee suuqa u soo dukaameysi tagayo. 3 maalmood ee u xirnaa suuqa Islii ayaa lagu arkayay ciidamada booliiska Kenya oo dadka ku amraya inay guryahooda joogaan, iyadoo sidoo kale la arkayay ciidamada booliiska oo xiraya qofkii aanan wadanin marada afka lagu xirto. Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa sharaxaya sababta ay maanta mar kale dib ugu fureen suuqa ganacsiga ee Islii.
Magacaygu waa Cumar Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsatada Islii Business Community. Markaan aragnay suuqyada shuruucdii loogu talagalay iyo wixii markii hore aan u xirnay ay buuxiyeen, ayaan dib u furnay suuqii maanta talaada. Dadkii shuruucdii aan u sheegnay waxaa ka mid ahaa inay maarta temperature control ay diyaarsadaan, faradhaq banaanka dhigtaan, qof oo supervisor ah banaanka istaagay oo dadka kala controlay distance-kii iyo nidaamkii loogu talagalay shuruucda caafimaadka in 1 mitir iyo bar qofki dadka isu jirtaan. Wixii dhan qof controlay markaan u helnay ayaan suuqii dib u furnay. Suuqina hadda caadi u shaqeynaya, waad arki kartaan mall kastana haddaa fiirisaan tijaabo aad ka qaadaan, wixii dhan aqlabkii loogu talagalay dhan waa haystaan. Qofna banaanka u taagan yahay oo farxaalkii uu sameynayay, qofkii temperature control ku sameynayay, dadkii gudaha geli lahaa tirada loogu talagalay 60% ka badan inaysan gudaha gelin ayaa sharci u yahay, taasna waa xaqiiqda. Marka maskana qof kasta oo soo gala inuu mask haysto waa qofka banaanka imaanaya, qofka gudaha ku jiraba. Marka shuruucdii markay u hoggaansameen ayaan moolashii iyo suuqii dib u furnay, maantana caadi waay, meel kastana waa shaqaynaysaa. Fariinta kale aan sii raacinayna waxaa waaye dadka inay maarta taxadir dheeraad ay sameeyaan. Cudurkii suuqa furnaanshihiisa kama dhigna in cudurkii u dhammaaday, cudurkii weli waa jiraa, halistiisii waa sidii hore. Maalin walbana tiradu waa sii kordhaysaa, wasaaradda caafimaad maalin walba dad dheeraad ayay sheegaysaa. Marka waxaan leenahay inay maarata sii dadaalaan, taxadir sameeyaan, waxyaalaha wasaaradda caafimaadka ay mar walba sheegtaan ay u hoggaansamaan una dhegan ugulaadaan.
Ciidamada booliiska dowladda Kenya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Nairobi, waxa ay ku soo qabqabteen ilaa 39 qof oo haween Soomaali ah u badan, kuwaasoo ay ciidamadu soo qabteen xilli guri ay ku dhiganayeen aroos, kaasoo ay horey u mamnuucday dowladda Kenya sababo la xiriira cabsida laga qabo inuu sii faafo xanuunka khatarta ah ee coronavirus. Ganacsatada Soomaalida magaalada Nairobi ayaa ugu baaqaya Soomaalida Nairobi inay ilaaliyaan sharciga ay dowladdu soo rogtay.
Teeda kale waxaan ku dareena Soomaalida waxaan ugu baaqayaa dad waa dad waxa la leeyahay mar walba sharciga jabiya. Waxaad ogtihiin habeen hal habeen laga joogo Soomaali aroos inay isugu imaadaan 39 qof hal meel lagu qabtay, taasna waxay keenaysaa khatar badan. Soomaali mar walba waxa la leeyahay inay maarta u hoggaansamaan wixii sharciga waddan ka jira. Waxaan u baaqaynaa inay u hoggaansamaan, taxadir sameeyaan, dadka banaanka imaanayna ay iska kontroolaan. waxa ku jira caafimaadkaaga waa wax walba asaga asal u ah hadii caafimaadkaaga aad iska kontrooli weysid adiga ayaa biri ganacsi markasta waa samayn karta laakiin caafimaad ayaa asal ah asalkan waa inaad ku dadaashaan marka intaasan ugu baaqayna shukran
ganacsatada suuqa Islii iyo qaybaha bulshada suuqa Islii oo maalmihii la soo dhaafay ka cabanayay xirnaashaha suuqa ayaa si weyn u soo dhaweeyay in maanta marka la dib loo furo suuqa oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay dad badan oo nolol maalmeedkooda ka hela suuqa
walaal magacaygu waxa la dhaa Cali Axmed oo loo yaqaan Cali Kesho oo ku nool magaalada Nairobi suuqa sidaan u arkay in la furo waa wax fiican sababta dadka Soomaalida aad u shaqeysto oo bacsharada aad iyo aad ilaa u fududeeyay waay marka inay maaragtay dib loo furo suuqii oo nidaamkii dib u soo laabto wax fiican waay kada kale in gacmaha la dhaqdo oo wasaaradda caafimaadka Kenya la raaco amarradeeda waa wax aad u wanaagsan Soomaalida waxa fiican inay wax maqlaan ay dadka ay nool yihiin ay ka dhex shaqeysanay ay sida nidaamkii ay raaco waa wadada saxda oo loo baahan yahay marka fikirka ugu fiican waa in amarka la raqaato haddana xaaladda 100% waay suuqii 3 bariba oo naga xiraa hadda la kaas alxamdulillaah xaaladda way sidee ku soo laabtay bacshirada waa sideedii qof kastana kulli inkastoo wadanka uu iska ka xiran yahay gobolka Nairobi ka ana kala xiran yihiin laakiin hadana xaaladdu waa 100% wax problem la ma jiraan amnigu waa okay
magacaygu waa Aadan Rashid Nur waxaan ahay manajerka suuqa Brem marka kulli badde waad u jeedaa xaaladda Islii iyo haatan sida ay tahay muddo 3 maalin ah magaalada waa xiran tahay saameen aad u weyn way jirtaa marka alxamdulillaah laakiin wuxuu Ilaahay keenay lama qaadi waayo waa imtixaan annagoo kaliya nahay miina adduunka dhan buu maanta ka jira waxa keenayna waa cudurkan musiibada ah ee saameenta leh ee adduunka oo dhan maanta ku habsaday marka Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga dulqaado xanuunkaas uu dabeesha naga mariyo
dalka Kenya tirada dadka laga helay xanuunka corona virus ayaa hadda ku sii dhow ilaa 300 oo qof iyadoo ay sidoo kale jiraan kiisas kale oo ay dawladdu wali xaqiijin ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wa hagaag halka dhigaystayaal wali kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA da
hadan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka Barista oo ino soo jeedinayo Haaruun Macruuf
Tobankii bishii Maarso ee sanadkan waxa xariga laga jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe oo dhismihiisu soo socday in muddo ah. Waxa madaxda dawladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoreen magaalada Baraawe, halkaas oo ay ugu dabaaldegeen munaasabada ay magaaladaasi markii ugu horeysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed. Waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday $4,300,000. Hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hareeyay wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada Baraawe, kuwaasi oo tusinayay dhul ka mid a barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da'ay. Maamulka magaalada Baraawe iyo hay'adaha maalgeliyay waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka. Fikradaha taasi ka soo horjeedase waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. Haddaba sidee lagu dhisay garoonka? Maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? Lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? Yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? Waa mowduuca barnaamijka galka Barista ee toddobaadkan. Garoonka magaalada Baraawe waxaa maal gelisay hay'adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay'ado iyo dawladda deeqda bixiya ku jiraan sida midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. Maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. Inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii September 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada, waxayna si joogto ah weerarro gaadma ah ula beegsadaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. Shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weerarro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka. Laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyay kuwa dhinaca juqraafiga ah. Abdullahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee dowladda iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa uu galka Baarista uga waramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka.
Waxaan xasuustaa 2016 2010 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helicopter ku tagay aniga kula hadlaye anigoo raadinaynay oo mar walba dad aqoon u leh arrimaha aeroportada aan geynay dhul ku haboon inaan helno hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahayn muddo dheer ay naga daadatay meesha lafteeda oo runtii ureys badan hadday noqon lahayd markaa nabadiidka ah oo dagaal badan ugula jiray miinooyin noo dhigaayay 7 kilometer balaas 1 kilometer oo airborka iyo isu jira ambareesi meesha la yidhaah 8 kilometer ee meesha magaalada u jirtaa adiga conflict badan oo aan kala kulannay xilligii aan bisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay.
Waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisayay garoonka. Dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amniga xumaa, mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen, mise ilaalinteeda? Bal wax yar iftiimi meeshaas.
Absolutely labada arrimood. Tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaato naga haysatay. Sababtay tahay waa xamar iyo baraarwe in loo safro oo jidka la maro, dhibaato weyn bay ahayd. Qolada Amazonaan la kaashiraynay, laakiin way adkaatay in safarka jidka baraarwe iyo xamar isku xiraba in la maro adkaatay. Mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka daadayay markii jidka uu go-ay hol radio Amazon logisticadeed ee meesha tagi weysay. Waxaa bilowday markab yar oo Amazon ay adeegsanaysay, kaasa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambenigu ay saaranayeen. Labadaa dhib way jireen. Dhib saddexaadaa jiray oo qolada nabadgiidka ah waxay dadaal badan u gareen, miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas airport laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon. Dagaal aan kala joogsi lahayn aynagu hayay ayaga laftooda.
Qodob kale oo muhiim ah oo la isku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka Koonfur Galbeed iyo in kale, sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaa xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka, inkastoo saraakiisha kale oo Koonfur Galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda, aysanna wax ka ogeyn.
Horta sidaadaba markii wax la dhisaayo kambaniyada waxaa la geliyaa wax la yidhaah tartan ayaa la geliyaa. 12 kambani ayaa tartan loo soo geliya degmadan Baraawe in dhisaan qolooyinkaas. Kambaniga hadda dhisay oo lagu magacaabo Buugaal ayaana ku guuleystay.
Way, laakiin su-aashaydu waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo, miyaad ka qayb gashay mise aad la kumaad lahayn?
Maya, waan ka qayb galay.
Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka. Marka qandaraaska yaa idin siiyay idinka?
Anay waxaan siiyay qandaraaska Somali Stability Fund.
Waa gartay, laakiin maamulka Koonfur Galbeed door muu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan?
Maya.
Maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017-kii ama wixii ka horreeyay gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan? Hay-adda maalgelisa iyo dowladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Xubnaha bulshada ee dhaliilaya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkani u adkaysan doonin roobab kale. Hase yeeshee mas-uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhameystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. Waxaa kaloo su'aal ka taagan tahay in garoonka laga dhigi kariyay laami xataa qiimuhuba korha u kacee. Hase yeeshee maamulka gobolka, shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Mar walba garoonka inuu jay noqday heedo laami lagama fikirayni, sababtoo tahay fanka ay u hayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka ah oo runwayga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnay. Weliba dalab baahi kala timid oo hadday noqon lahayd siliggii, hadday noqon lahayd terminaalkii, hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo eraboorka lagama maarmaanka ahaa, lacag danba lagu daray. Oo xilligii aniga wasaaradda ka wareegay ayaa lacag danba lagu daray. Lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyey ayay ku filnay, marka laamina warkiisa maba jirinba.
Waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu haboon, isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. Taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. Mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhabba laami ah uu ku kici karay ilaa $9 milyan oo dheeraad ah, oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. Maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay, Nuur Cali Buubaal, ayaan wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale.
Garoonka inuu laami noqdo go'aankeeda ma idinkaa lahaa? Ma waxaa laydikula heshiiyey inaad jay ka dhigtaan? Mise kharashka kala go'ay markaasuu jay noqday?
Marka su'aasha la isweydiinay waxa weeyaan, dadku waxay leeyihiin $4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah. Maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii aysan aqaanin waxa ay ka hadlayaan waa problem. Meeshaan waa bacaad oo 15 meters hadaa qoto bacaad la jirjire. Annaga dhulka inta qodna 1.2 oo dhagax soo dhignaa, markaas ka bacdi dhismo bilow. Annaga hadda asa Buubaal Investment, in a lot of sentences we lost money in that airport. Money waxa ka darana lost garay, na fan lost garay. Waxa ka qaadisna adduunka jir. Garoonkaas waxaan dhisay inay 2 sano iyo dhowr bilood exaatiraada korka kama haya, laakiin 2 sano iyo wishii aan dhisay. Caqabado badan aan kasoo marnay, baabuur aan nagala qarxiyey, dadaan nooga dhintay. Waxaan ka dhacdhacanay dhul aan dhagax lahayn. Sida la socotid Baraawe, dhagaxa ugu sukeeya wuxuu yaalaa 18 kilometer oo shabaab dhexdiisa. Waxay nagu kaliftay inaan 500 oo nin oo ciidan oo Ugandaysi Soomaali isugu jira inta mobil saarina meeshaas geelo oo saa dhagax lagu soo daldal oo dhib badan aad u badan laga maro. Waxay nagu kaliftay inaan badda xeebteeda inta baabuurta soo maraan 2 baabuur oo ka mid ah ay badda qaato.
Galka baaristu waxa uu helay dokumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyey. Kharashka ugu badan oo u dhigma 23.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isa saaran ee dhulka laga dhisayey garoonka, laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabbaha, iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya. Kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Embreso. Kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.5% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka, gaar ahaan dhabbaha oo leh 2 kilomitir iyo 2 wado ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha, iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco, iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabbaha diyaaradda. lacagta ugu yar oo ahayd eber dhibic 300kiiba waxay ku baxday calaamadeynta dhabaha garoonka iyo cirfiyadiisa. Mas'uuliyiintu waxay kale oo sheegeen in asalahaan qandaraasku u dhigayay in dhererka dhabaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6 km, balse ay goor dambe midooda Yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2 km si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiilaadka u wada ciidamada Amisom. Dokumentiga uu arkay galka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday $4,300,000. Dokumentigu waxa kale oo muujinayaa in lacagtaasi ilaa haatan la siiyay shirkadda $3,800,000. Ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman. Waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay $2 million oo dheeraada bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe kadib kormeerkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay garoonka 15-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. Waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhammaystiraan wixii cilada ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi, gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo wadooyinka aada garoonka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: barakacayaasha ku sugan magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud oo walaac ka muujinaya duruufo dhinaca nolosha ah oo halkaasi ay ku wajahayaan kadib markii dhowaan la waayay kaalmo raashin ah oo ay ka heli jireen hay-adaha samafalka iyo hay-adda MSF Switzerland oo wacyigelin ku aadan ka hortagga fayraska corona ka bilowday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dhowaan laba ruux oo qaba xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne barakacyaasha ku nool kaamka Al-Aamin ee ku yaala magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa ka cabanaya duruufo dhinaca nolosha ah oo halkaasi ay ku wajahayaan kadib markii dhowaan la waayay kaalmo raashin ah oo ay tilmaameen inay ka heli jireen hay-adaha samafalka. Dadkan oo xoolo dhaqato ahaa ayaa nolol wanaagsan ku heystay deegaanadii miyiga ee ay ka soo barakaceen koor inta aysan xooluhu kaga dhammaanin abaare isxigxigay oo deegaanadaasi ku dhuftay. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin uu nolosha dadkan ku eegaya kasoo diray magaalada Muqdisho.
Xaaladda nolosha dadka barakacayaasha ee ku jira xerada Al-Aamin oo ku taala degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa hadda laga deerinayaa xilli ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Mas-uuliyiinta xeradaasi oo ku dhowda ka mid ah barakacayaasha ayaa sheegay in waxyaabaha ugu daran ee haysta ay qayb ka tahay raashinka oo aad u yar, haweenka iyo caruurtana waxay tilmaameen inay u muuqanayaan xaalad nafaqo darro. Burhaan Cabdullaahi Guule, dowaa guddoomiyaha kaamka Al-Aamin, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A da uga waramay xaaladda nololeed ee dadkaasi haysata.
dadkii kusoo barakacay xarumihii iyo rayolgaas asaway madarad ilaa dhowr iyo toban sano laba toban sano ayaa lasbaxsan sano meelahaas waarka meeshaan uu jirtaa xeraha ayaa u weynweeye intaa ilaa waqtiga ayaa hadda inta ka dhexla abaarihii dambe iyo kuwa horeba iyo dadkii meelahaas xunkee ku sano intaba meesha way ku dhan yihiin oo way joogaan intaa waa iskaba imaanayeen nabad xaaladii waa caafimaad dumnaa duruufo badan waa iska jiraan xagga bini aadantinimada ahoo meesha ka jira waxaan soo koobi kara maaha magarad
waatay waxaad eega warantaa kaamka imisa qoys ayaa ku nool?
Walaal, kaamkan waxaa ku nool ilaa sida xaqiiqda ah rakoobyadii hadda la hoolkasta korlaga qaaday 1,100 kusoo qoys bay ahayeen magaratay abaarta hadda lasoo dhaafay magarat
haye
wax hoos u dhaceen way dhici kartaa magarat.
Waatay waxaad eega warantaa nolosha sidee baa lagu dabaraa qoysaska halkaasi jooga, nolosha maxay ku dabaraan?
Walaal, meeshaan iyada markaan dadku ku sheego oo sida miimka dadkan horta waxay ku tirsanaayeen ilaa 3 sano miyaa meelahaas iyo xoogaa wax horteeda shayga iyo la taaban karo dadka noloshiisa ay ku tirsanaayeen horta waxay ahayd hay-adaha maaratay samafalka ay ahaayeen magarad hay-adaha caawin jiray iyaba ahaan hay-ad yaado aad ka socota WFP oo joho hina la yidhaahdo aa noogu muhiimsanaa oo dadka kaar suuka uu isticmaalo qalcaba usoo raashin ugu bedelan iyo baqaaro raashin looga qaatoba dadku noloshooda koowaad bay ku tirsanayd magarad. Barnaamijka asaga ahaana hadda intii aduu halkii sano dambe uu soo yaraanayay abaqay baa istaagaysay qeybtii ugu dambeysay ishii koowaad baa noogu dambeysay magarad.
Kaamka barakacayaasha ee la aamin ee ku yaala cabud waqaya dadka ku nool waxay ahaayeen xoolo dhaqato ay saameeyeen abaarihii ku dhuftay dhowr jeer oo isxigxigay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ismaan Cabdi Diiri oo ah gudoomiyaha waxbarashada xeradaasi ayaa sheegay in caruurta dhigatay iskuulaadka ay gacanta ay ku hayaan ay yihiin kuwa aad u nugul, isagoo intaa ku daray inay aad iminka muhiim u tahay in la siiyo gargaar bini'aadnimo.
Haddirikeen waxbarashada eego ardaydu aad eegto oo ay faylka soo galaan wiilka aan joogo shoo 280 arday adaysaan maleeniya ilaa 100 way mahsantay oo maqan tahay ardoo markii la fasaloo gala shakaaraya waas waxa weeye waqtiga jira iyo baahin weyn ma fahmi markaan dib usii qaadno.
Waa tahay fariinta aad ku dhaado dareyso maxay tahay haddii tan dowladda federaalka aad u dareyso iyo haddii ay noqoto mid hay-adaha samafalka lagula hadlayo maxaad oran lahayde?
Fariinta aad uhaynaa dowladda federaalka iyo mawduucadka dalmud iyo hay-adahan macalan si kastaba aan noqdeena samafalka aan u dareynaa inay gargaar diday dadkii soo gaaraan meel kastay joogaan dadkaanu toban badan ba waday ka dhisan caawa kalaami keliya in loo hadlmayn laakiin deegaanka ummadda joogta way aad bay baahi u haysaa xag caafimaad iyo xag kaasiya labadaba.
Sidoo kale haweenka ku jira kaamkaasi barakacayaasha ay ku nool yihiin la aamin ee ku yaala degmada Cabud waaqe gobolka Gaduud ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya nafaqo darro iyo daryeel la'aan haysata hooyada uur kale iyo caruurta aadka u yar, sida ay ku waramayso Sahro Maxamed Jimcaale oo ah gudoomiyaha ur haweenka ay ku midaysan yihiin oo xeradaasi la aamin ee Cabud waaqe dhisan.
dadkaa taxanuusan baa jira dadla xamilooyin oo ku tal baahan oo meela ku muraan haysan baa jira waxaana shaada u maray doontaan jirin baa jira dad waxaa jira waayeelaha waxaa waxay deekaankaasi wixii in haayri kartay inay qaraan maahan ay caruuradaha waxaa wax kale oo ay meel uga qaran galayaan baa jira.
Iyadoo hadda Soomaaliya ay soconayso isu diyaarinta bisha barakeysan ee Ramadaan, haddana barakacayaashani waxay u muuqdaan kuwo wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha, waxaanay u baahan yihiin kaalmo dhinaca nolosha oo degdega sida ay tilmaameen taasi oo uga timaada dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamulka galmudug, hay-adaha samafalka iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Raysi ku saabsanayaada MSF Switzerland oo wacyigelin ku aadan ka hortaga coronavirus ka bilowday xiryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti haybis waxaa ku luuqaynaya iskalaaji.
Yartilagu habay hol wadaagayo hoy
iga raaxada ahanka kama jiro isku kama haro yarti reer hodan enkeli jiray unoorta kamalado
intaas aan ku dhaafnay heestaasi Heybis ee uu ku luuqeynayay Cabdicasiis Iskalaaji. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. hay-adda MSF Switzerland ayaa wacyigelin ku aadan ka hortagga coronavirus ka bilowday xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dhawaan laba ruux oo qaba xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Mandera ee ka tirsan isla gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Ahmed Garad oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda MSF ayaa V O A da uga waramay doorka laamaha caafimaadka ay ka qaadanayaan la dagaalanka COVID-19. Wariyaha V O A da Cabdisalaam Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Horta si aad Cabdisalaam la socoto, caabuqan oo coronavirus-ka la yiraahdo aad baa looga cabsi qabaa adduunweynahood ilbuu ku faafay in ummadda in reynold islan mise waqooyi barina aada bay aga cabsi qabaan sidii ummadaha kale oo kaleeto in dadaallo badan way iska sameynayaan kolley annaga ka m s f ahaan dadaal badan baa sameynayna waxaan isu dayeynaa maaragtay inaan u diyaar garowno haddii xanuunka lacalla uu ka dhaca meeshan sidii aan maaragtay gargaar uga fidin laheen ummadda aan maaragtay u adeegno maalin kasta taasoy kamid tahay inaan furno xarun maaragtay dadkii lagu karantiilo qofkii xanuunkaa lagu arko in shaqaalihii oon maaragtay tababar u sameyno sifa ay maaragtay ayagan ugu diyaarsadanaan aqoon ahaan sidoo kaleeto inaan keenno maaratay dharkii iyo qalabkii lagula tacaali lahaa xanuunkan oon maaragtay ugu talagalnay inay coronaviruskan mise caabuqan corona la yidhahda aan maaragtay kala tacaalno hay-adaha kale iyo dadka kale samafalka meeshan ka shaqeeyano inaan la shaqeyno sifa aan maaratay iskaga kaashano ka hortaga mise la tacaalka xanuunkan
isbitaalka xerada dhagaxley waxaa ku jira ruuxa aad uga shakiseen covid 19 baaritaan ku sameyseen maxayse noqotay jawaabta aad hesheen haddii aad qofkaasi baarteen
kolley sidaad maqasheenba wuu jira ahaa inaan qof aga shakinay caabuqa coronaviruska caabuqa coronaviruska wuxuu iskaga egyahay sida hergabada kale markii la dhahaa astaamaha sida qufac qandho feera xanuun qofkoo naqasku ku dhego saad sheegtay haa qofka waan karantiilnay meel baan gelinay loogu talagalay bukaanka noocaas ah dhacaanna waan ka qaadnay mise dhiig oon ugu talagalnay maarata inaan soo baarno ku xaqiijino inuu caabuqan koronaaga uu qabay iyo inuusan qabin ilaa haddeerna maanan helin jawaabtii waxaana filaynaa koldhow inay kolley jawaabtaas soo baxdo mar alle markay jawaabtaas soo baxdana bulshada ilaa waa la wadaagi doonaa maxaa yaele wax loo baahan yahay in la ogaado sifo maaragtay dadaal iyo taxadiro badan loo sameeyo
maxay tahay calaamadaha shakiga keenay ee qofkaasi aad ku aragteen
horta waxa weeye calaamadaha dadkoodu laa ka siman yihiin sida qufaca qandhada feera xanuunka ama naqaskoo ku dhibo dad badan baana yeelan kara waxaa jira si lagu garto oo la wala qeexay oo laisku ogyahay wadan ahaan in maaragtay qofkii haddii uu socdaal sameeyey haddii uu la kulmay qof kale oo xanuunka looga shakisan yahay misaba lagu ogyahay uu asagana astaamihii leeyahay waa looga shakini waxaa intaasi dheer maadaama hadda wadanka uu ka jira xanuunka uuba ku faafay oo meelo badan laga sheegay haddii qufic iyo qandho iyo waxaas uu qofkii intuu astaamihii kordi uu leeyahay haddana aad soo saari waysa xanuun kale oo waxaa keenaya sida koolba aariya ama hergab ama qunka waxa la dhahay dadka lagu sheega aad soo saari waysa xanuun kale oo waxaa keenaya waxaa kugu dhalanaysa haddana calaamad su-aal amay tahay caabuqii coronaga sida alaaligeed waxay noqonaysaa inaad taxadir dheeraad samayso oo qofkaas maaratay ka karantiisho ummaddii kale
waayahay xanuunkan corona waa mid dunida dhibaato badan ku hayay bilooyinkii lasoo dhaafay hay-adihii caafimaadka ee ka howlgalayay xeryaha iyo dowladda tan dalka kenya ma u diyaariyeen goobo emergency ah oo dadkaasi lagu karantiilo marka laga tago xarumo yaryar oo ku yaalo isbitaalada qaarkood
horta waxaaweye cabsalano waa su-aal aada muhiim u ah waana arinta hadda ugu muhiimsan in laga howlgalo waxaan dhihi karaa cid diyaar u ah caabuqan coronaga inaysan jirin oo si dhab ah ugu diyaarto u buuxdo hase ahaatee waxaa laisku dayaa in alle inta awooddeenna ay saamaxdo inaan maaragtay isu diyaarino cisbitaal gaar ah ama oo hadda la furay weli ma jirta laakiin sheeko way jirtaa wala hadal aan ka samaynayno in maaragtay aan isla aadgarano meel dadkan maaragtay lagu karantiilo oo ka baxsan cisbitaalada haddaan ku shaqayno way wada socotaa inaan ka hor dhacana ma doonaayo mar alla markii maaragtay arintaas ay soo afjaranto waan idinla wadaagi karnaa haddii ilaha idmo
waxaa jirto in fariimaha caafimaadka aad bixinayseen ay qeyb ka tahay in gacmo dhaqa isticmaalka saabuunta qaxootiga qaarkiis waa kuwo aan heli karin saabuunta iyo weji xirka dadkaasi ma jiraan wax agab ah oo aad u qorshaysan inaad u qaybisaan
cabsalaan sidoo kale su-aal aad muhiim ah maxaa yeelay haddii aan xanuunka laga hortegin faafitaanka uu iska sahlananaya gacmo dhaqana waa shayga ugu muhiimsan ee looga hortegi kara faafitaanka xanuunkan waji xirashadana sidoo kale faa'iido ayaa lagu sheegay ayadana maarata waa shay muhiim ah annaga m s f ahaan hadda wax aan maarata agabkaas ku saabsan oon qaybina ma jirto laakiin waxaan samaynaynaa maarata qaylidhaanka inuu jiro oon hay-adaha kale samafalka ee howlahan ka howlgalo inaan ayagana la wadaagno
waa gartay xeryaha waxaa ku badan bulleecadaha iyo godadka oo ay buuxaan biyaha wasaqaysan iyo qashinka oo xaafadaha dhex eegaago nadaafad xumadaasi cabsida covid 19 wax xariira ma ka dhexeyn karaan
nadaafad xumida iyo biyaha kolley meelaha daadsan haddaynan hata toos xiriir ay la laheen caabuqan coronaga waxay keeni karaan xanuuno badan oo kaloo faafa sida daacuunka oo kaleba haddana maadaama la joogo xilli roobaad oo la barka inta roob da inay siib samaan cabsi badan way dhalin karaan inuu xanuun kale ka dilaaco in sida ugu qorax badan waqtigan oo xanuun badan iska jiraan waxa way inay meelahaas la buuxiyo sifa ay biyaha saga kacaan balse hadda wax toos ah oo dhihi karna meelahaas ay biyaha yalaan iyo caabuqan coronaga isku xiran oo toos ah hadal shay kar ma jiro
hagaag aan waxaan la soconaa in bulshada qaxootiga ah aysan helin wacyigelin ballaaran sidaan la socono garaadow misna weli kulamadii iyo goobihii lagu kulmiyey bulshada ay si toosa u yimaadaan oo dadweynaha baxay waxba aysan noloshooda iska bedelin arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan
taas waxaan ka oran lahaa kolley inaan farriin u diro dadweynaha maxaa yeelay shayga ugu muhiimsan ee meesha yaal waxa waaye waa inay go-aamadiina la sii talooyinkiina nala faray inaan maaratay aan waajidno oo maaratay arrimahaasaan ku dhaqanno haddii la yiri yaan iskugu imaanin goobaha maaratay bulshada iskugu imaada inaan iskugu imaanin haddii la yiri hala kala fogaada ilaa intii hal mitar ah sidoo kale in la ilaaliyo haddii la yiri meelihii hoteeladii oo la fariisan jiray waxaa isku jira hala kala fogaado waa inay arrimahaas ku dila raaco maxaa waa shay muhiim ah waxayna ku jirtaa badbaadada iyo caafimaadka ummadda dadkan waxaan ku boorin lahaa kolley farrimaasna la faray inaan maaragtay aan si fiican u ayidno oona lagu dhaqmo farrimaas
waayahay wacyigelintiinan maxaad u adeegsateen maadaama aan dareemi karo in bulshada wax loo sheego inay tahay arrin aad u adag
in wacdigelinta horta siyaabo badan bay noqonaysaa in dadka lagu gaarsiiyo waxaan isku daynaa maaragtay waxaan leenahay shaqaalo kolley CHW layirada community health workers oo ka howlgala caafimaadka bulshada waxay tagaan xaafad kasta blog kasta waxay isku dayaan inay dadkii wacdigelinta gaarsiiyaan ayagoo guri guri ugu tagaayo la hadlaayo shaqsiyaadkii xaafadaha joogay waxaa intaan noo dheeroon sameynaa gaari intaan qaadano oon codbahiyana ku xirna inaan maaratay ummaddii dhexmarno oon fariinta haddana gaarsiino sidoo kale maanta fursad baan haysanaayo inaan ka hadalna in stationada sida FM-yada afka soomaaliyeed iyo luuqadaha meeshan ku baxo sifaan ummaddii u gaarsiino wacdigelintii waxa howlaha kudi loo baahan yahay sidoo kale goobaha caafimaadka waa aga faa'iidaysanaa inaan dadkii wacdigelin u sameyno sifa ay u fahmaan xanuunkan oo ayagan isku gaarsiiyaan sidoo kale dadka maamulka haya hogaamiyaasha xarada ah kuwa wadaadada culammada dadka youth leaderska la yirahda dhallinyarta intaba ayagana waxaan isku daynaa inaan la kulanno sifa aan warkii u gaarsiino ayagana ay bulshada usii gaarsiiyaan marka meel kasta oo noo suurtagelinaysa inaan qof gaarno hal shaqsi allah ka dhige waan isku dayeynaa inaan maarata isticmaalno sifa ay warkii dadka iskuwala gaarsiiyaan
ugu dambeyntii ka hayad ahaan maxay tahay baaqa guud aad gaarsiinaysaan
aad iyo aad waa shayga ugu muhiimsan waa ka MSF ahaan ka hay-ad caafimaad ahaan waxaan jeclaan lahayn inaan baaqa gaarsiino ummadda meeshan ku nool iyo inta warkeena dhegaysataba oo dhegaysata FM stationskaba dhegaysta waxaan ka codsan lahayn inay maaragtay midda koowaad gacmo dhaqa ku dadaalaan oo nadaafadaas gacmaha aada loogu dadaalo waxaan kaloo ka codsan inaa fariinta la faraa inay tahay qofkii wuu qufaxaya wuu hadhisoonaya sida lagu kala qaadano kolley ummaddu waan gaarsiin doonaa inay maaratay afkii iyo sankii markii hadhisoonaa ay dabooshaan sifa qofkii kale oo maaratay meesha jooga ay u gaarin waxyaabadii qofkaa ka soo baxay waxaa intaa kaloo dheer maaratay ummaddu waxaa la yidhi hala kala fogaada ilaa in isku jirta laba tilaabi bar misle hal mitar ah sidoo kale in maaratay taas la ilaaliyo oo meelaha bulshada oy dadka badan iskuga imaadaan laga dhoorsado oo saa loo kala durqo sidoo kale qofka meelaha goobaha iskugu imaada waxaa kamida goobaha caafimaadka haddii qofka baahi weyn ay u haynin markiida inuu bulshadaas xanuunsan ku dhex jiro ayada nafteeda haduu ka maarmo inuusan maaratay ku badnaanin oo markasta uusan joogin dadka waayeelka ah iyo kuba xanuunkan u nugul oo ama xanuunada kale een faafin qabaan sida oo kale sokorta iyo dhiikarkii xanuunkan u nugul ayagan inay gurigooda joogaan haddii ay markay daawada doonaan ay ahayn inta kale inay gurigooda ku dhoorsanaadaan oy aada u dadaalaan oy ka digtoonaadaan xanuunka jiraada
kaasi waxa uu ahaa Axmed Garaad oo ka tirsan hay-adda MSF Switzerland wuxuu u warramayey wariyaha V O A da Cabdisalaan Salas haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ubaxii jacaylka waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Axmed Inshaar Olol iyo Shankaroon Axmed Sagal
ammaan iyo bugaad
heestaasi ubixii jacaylka ee ay ku luuqaynayaan shankaroon axmed yuusuf sagal iyo axmed inshaar ulul ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you. ayadiga diganso eg mada chale ada indaha roote orini ma to nokota alailiyo alaili ayan ayan iyo nasible orini ma to nokota alailiyo alaili ayan ayan iyo nasible inda iyo inda jaceeli aragti wiyaan u arkayee u arkayee makula tahay inda iyo inda jaceeli u aragti wiyaan u arkayee u arkayee makula tahay
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. For months, sparsely populated.